Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Egunon guztioi, goizeko 12ak dira eta ekainaren 25a da, aste azkena. Hemen Bakaikun gaude, Nafarroan, eta herri honetako barnetegiko ikasleok hainbat gairi buruz hitz egingo dizuegu. Esate baterako, musika, kirola, agendako plana, txutxumutxuak, horoskopoa eta bestelako gaiak landuko ditugu. Baina lehenik eta behin, Ekai, zer diozu eguraldiari buruz?
Kaixo Nerea, hemen Bakaikun naiz eta gauean euria egin duen, orain eguraldi zoragarria dago. Aldiz, arratsaldean euria espero da. Biak inguru hasiko dira eta arratsalde osoa irango du. Beraz, aterpe bat bilatu edo are ezazue euritakoa. Dakizuenez, eguraldi txerrari aurpegia ona jarri.
Lehen adierazitako guztia. Lehen adierazitako atxoko eguraldia dela eta pasaden egunean gure barnetegian 5 logela ura sartu izan zen. Eta batean hainbeste ura sartzearen ondorioz gau osoa erabilezin geratu zen. Gainera kontuz ibiltzea eskatzen da herriko txakur batekin. Azken bola da honetan koska egiten saiatu egin da pertsona bat baino gehiagori. Adibidez gure sukaldariari eta Álvaro gure kideari. Álvaro, ze bizi izan zenuen momentu horretan?
Kaixo, bueno, momentu oso arraroa izan zen, pitbull handi bat zen, eta, bueno, intimidatuta sentitu nintzen. Baina azkenean, kalean otxoa eta etxean utxo.
Álvaro, zer gehiago gertatu zen atxo?
Jarraitzeko beste gertakari batekin, atxo gure taldekide baten urtebetetzea izan zen. Anderena, orduan zorionak Ander 17 urte betetzeagatik, espero dugu ondo pasatu izana. Orain, beste gertakaria, Dario, egunon.
Egunon, Álvaro, begira, hori gutxi balitz, atxoko eguraldi txarra dela eta ezetokian zegoen arropa eta toela guztiak guzti egin ziren. Hori ikusita, kontuan hartu non lehortzen duzuen arropa hemendik aurrera. Gaur arratsaldean euria egingo baitu. Kontu zibili eta ondo izan. Orain musikarekin goaz.
Kaixo gu. Eta Inez gara, eta musikari buruz hitz egingo dugu. Musika gure bizitzetan eragin handia du. Emozioak adierazteko eta loturak sartzeko tresna gisa delako. Zuek neska mutilak musika gustuko duzue?
Niri asko gustatzen zait musika eta momentu guztietan entzuten ari naiz. Pop adibidez asko entzuten dut, baina genero guztiak entzun alditut.
Nik egunero musika entzuten dut, genero desberdinak ere, eta uste dut beharrezkoa dela nire egunerokoan.
Ni musika oso sartuta nago, nire aita delako, eta orduan betidanik entzuten dut musika nire egunerokoan.
Bai, nik ere bai musika gustoko dut eta denetarik entzuten ditut, genero guztiak eta musika barik ba, ez naiz berdina.
Nirea adibidez popa da, eta baina genero guztiak entzun alditut.
Nik guztia gustoko dut, baina adibidez pop eta reggaetoia da nire egunerokoa.
Ni berdin, pop, reggaetoia eta euskal musika batzuetan ere entzuten dut.
Nik lehen esan dudan bezala genero guztiak entzuten ditut, baina gehien gustoko dudana reggaetoia da.
Bai, ni jaietan noanean reggaetoia entzutea gustatzen zait, baina lehen jartzen zen reggaetoia.
Ze kontzertura joango zinateke?
Ba, ni zeta joango nintzateke entzutera Bilbora etortzen dira normalean eta aprobetsatu egin behar dugu.
Ba, ni duela gutxi joan naiz Malakaz ikustera, baina pena mandit Txin Mafia galdu naizelako.
Ba, ni Gatiburen kontzertu bat joango naiz, zeren eta musika gustoko dut eta onak dira beste.
Ni adibidez azaroan Lagrimas de Sangre entzutera joango naiz. Oso talde lasaia da eta erritmoa oso erraza jarraitzeko.
Ni be bai Gatiburen kontzertura joango litzateke, bere musika asko entzuten duelako eta oso ondo abesten dutelako.
Eta zein da azken abestia entzun zuena?
Ba, Barnetegian musika asko entzuten dugu ze normalean ipintzen dute komo atzetik eta asko entzuten dugu.
Ba, nik nire logelan, nire kidarekin, Sabida eta Euritan dantzan entzuten dugu asko, eta abesti hori gustoko dugu.
Eta patioan mereziote entzun dugu adibidez, edo gure kaiola.
Eta neska komunean adibidez hortzak garbitzean aldapan gora entzuten dugu.
Baina zuek musika gabe bizi zinatekete?
Nik ez nuen musika gabe bizi, zeren eta fundamentala da nire bizitzan eta ba, musika asko entzuten dut bidaiatzean eta leku askotan.
Bai, beharrezkoa da dutxan, zure lagunekin ondo pasatzeko edo festetan.
Nire bai musikarik gabe ezin naiz bizi. Eta momentu guztietan entzuten ari naiz musika.
Eta ja bukatzeko azken galdera, zein da zuen guilty pleasure musikala?
Pirritz eta Porrotz da, txikitatik entzuten dugu, baina orain ja ez zaigu asko gustatzen.
Yeah.
Bilbo iria. Euskararen taupada bizia.
Orain, iragarkiekin hasiko gara. Estilo eta erosotasuna batera? Bai, posiblea da gure zapatillak egun osoan oinetan sentitzeko diseinatu ditugu. Eta aldi berean, modan egoten lagunduko dizute. Zatoz, eta frogatu zeure neurria!
Gozari ezazuntxuta zaporetsu bilatzen duzu, gure zerealak aukera sinobea dira. Energia ematen dizute goizetik eta gustura gango dituzu egunero. Zaiatu eta ez zaude utzean.
Bizitza azkarra da eta mugikor berria zure ritmoa jarraituko du. Argazkiak ondateratzen ditu, deiak azkar egiten ditu eta energia asko eskaintzen dizu. Eman zure bizitzari bultzada berria gure mugikorrarekin.
Zure azalan ezaindu nahi duzu, gure zaboia da zure lagunik onena. Egunero erabilita zure azala leunago eta freskoago sentituko duzu. Ez galdu aukera, saiatu eta sentitu aldaketa.
Etxeko laguntzailea. Etxeak zaintzea ez da inoiz erraza, iaz gure robot laguntzaileak zure zerbitzuak asistentzia ditut. Gonbidatzeak eta besteko lana egiten erraza da. Erabiltzea eta beti egongo da prest laguntzeko. Etxea zaindu eta zuk denbora librea gehiago izan.
Bilbo iria. Guretik mundura eta mundutik gurera.
Gaur egun Euskal Herritik kanpoko jendea ez dituzte Euskal Herriko kirol ezagutzen. Adibidez, kirol tipikoena hemen Euskal Herriko dantzak dira eta Euskal Jaietan oso ohikoa da Euskal dantza batek dantza hauek dantzatzea. Dantza mota batzuk hauek izan daitezke, ezpata dantza, talde batean espatekin borroka bat bezalakoa dantzatzen egiten da. Eta beste dantza bat izan daiteke aurrezkoa. Hau bakarka edo binaka egin alda eta dantza egiten da txistulariak soinua egiten duten momentuan.
Orain aizkolaritzari buruz hitz egingo dizuet. Hemengo beste kirol ezagun bat da. Kirola hutsa belketa batean datza. Pertsonak egurrezko zati handi bat moztu behar dute. Eta balakizue kirola hau duela urte asko sortu egin zela. Ba, lehen kuadrillak joaten ziren egurra moztera. Eta ba, zuhaitzetatik eta pizkanaka sortu egin zen.
Festak egiten direnean gauza osoikoa leku honetan txikiei jolasak jartzea da. Normalean sokatira jartzen da. Jolas honetan bi talde egiten dira eta sokari tiraka egon behar dira.
Eta orain ni eskupiotaren buruz hitz egingo dut. Herrian egokoena eskupiota da, Euskal Herriko kulturan oso garrantzitsua da. Kirolau frontoi batean jolasten da, horma handi batean, bi modalitate dauka, edo binaka edo bakarka jolastu dezakezu. Elburua da paretan kontra pilota jo eta besteari behartu utxe egiteko. Eskua normalean esparadrapo batekin babesten da, min asko ez egiteko. Eta gero frontoian ere beste kirol bat egin dezake eta zesta punta deitzen da. Kirol hau frontoien ere egiten da, baina zesta batekin jolasten da.
Bukatzeko harri jasotzaile azalduko dugu. Kirol hau oso ohikoa da Euskal Herria, Euskal Herri osoan. Kanpoan pentsatzen dute kirol hau ez dela oso ezaguna. Lehiaketa bat da, non bi pertsonak harri bat altxatzen dute eta altxatzen dutenean zenbat eta gehiago irabaziten dute. Honen ikusi dezagun nola Euskal Herrian kirol asko daudela eta oso ohikoak direla Euskal Herri osoan.
Etorri ginen egunean San Juan zua izan zen, zer nolako gauzak egin zenituzten?
Ezagutzen geundela, ikusi genuen nola zeundeen zua prestatzen eta idoia ona iruditu zitzaigun gero hurbiltzea. Orduan afaldu eta gero hurbildu ginen zua ikustera. Zu oso handia izan zen eta oso esperientzia polita izan zen, batez ere herri guztia batu zelako helduak zen gaizteak.
Hori apartez, zer egin zenuten urrengo egunean?
Urrengo egunetan festaguna zen, beraz, dendak itxita zeuden. Dena den, guk talde moduan jolas desberdinak egin genituen. Gainera, txikientzarako gaztelu puzgarri zegoen eta umez beteta zeuden. Denbora oso ona pasatu zuten.
Lanoa izan dira. Lanonak izan dira jakina, baina etorkizunari begira, ze plan pentsatuta daukazue?
Erritziki izan arren, gauz asko egin ditzakegu, talde handia garelako. Horregatik, ekintza desberdinak prestatu dugu, besteak beste, ureko jolasak edo ginkana.
esan duzun arabera, bakaiku nahiko txikia da. Horregatik, pentsatutu da daukazue erritik kanpo zero zer egitea, edo erritik ateratzea?
Bai, bai, bakaiku egon ez ezik, beste lekuetara ere joango gara. Esate baterako, igandean, gerirekura joango gara. Eta beste herri batzuk bizitatu ditugu. Plan de divertigarriak dira, baina nekagarriak ere bai.
Agenda interesgarria dirudi, baina barnetegitik kanpo zer egin daiteke bai gaikun.
Lehen esan dugun moduan herri nahiko txikia da, baina hala ere zelai asko aurkitu daitezke hemen, adibidez futboleko zelaia, saskibaloiko zelaia, eta gainera ere frontoi bat dago, eta hor jolas dezakezu nahi duzun jolasak. Eta bestalde, mendian gertu dagoenez herri hau, zango asko egin daiteke mendi desberdinak ezagutzeko.
Orduan, hemengo jendea oso kirolaria dela suposatu dezaket?
Bai, gehienok oso kirolariak gara.
Badakizue ea lasterketaren bat edo txapelketaren bat aurkitu daiteken hemen, edo hemendik gertu?
Bai, txapelketa asko ez daude. Jende gutxi hemen bizi delako. Hala ere, lasterketak daude. Adibidez, txirrendulari lasterketa, Santi Osaria eta kronoegoera.
Ados, ulertuta. Gaia saldatuta, noiz dira bakaikuko festetako agenda eta datak?
Bakaiku jaiak ustailaren azken astean ospatzen dira. Eta oso politak dira herri guztia batzen delako. Gainera, beste herriko pertsonek ere etortzen delako. Bakaiku jendearekin festa ospatzera.
Noski, festak beti plan onak dira. Zer nolako enkitzak antolatzen dira urtero?
Alde batetik, ohikoak diren ekintzak aurkitu daitezke hemen, adibidez txupinazoa, baina beste aldetik ere antolatzen dira gauza desberdinak, ala nora herri kirol txapelketa bat antolatzen da, eta txapelketa honetan bakaikuko jendea zein beste lekutako jendea parte hartu dezakete. Eta ere antolatzen da erakusketa bat euskal dantzan egiten dena. Gero, gauetan festa asko egoten da, eta gauaren arabera erromeria, DJ edo kontzertua dago.
Eta gertu dagoen herriren batean festak daude?
Bai, ustailaren erdian Iturmendiko jaiak dira.
Ba, honekin planen agenda amaitutzat ematen dugu. Ziurrenik denbora oso ona igaroko duzue hemen guztion artean.
Bilbo hiria. Hizkuntza, kultura eta herria.
Tutsumutsu lovers, gaur Eder, Iker, Usue, Maria eta June gara. Eta tutsumutsu asko kontatuko dizkizuegu. Baina tutsumurrik gabeko bizitza bat imaginatu dezakezue. Edo kapazak izango sinatekete salseorik gabe bizitzeko. Ziur ezetz, eta horretarako gaudegu. Guazen lehenengo tutsumutsua entzutera.
Bakaikun dara magun bi egunetan denok espero genuena gertatu da, edo behintzat gertatzeko dago. Bikoteak ateratzen ari dira, eta faltatzen direnak, gazte guztioi gustatzen zaigun salseoa da hau. Guk bikote asko ditugu buruan, jakin nahi dituzue izenak? Bueno, izenak momentuz ez ditugu esango, baina badago bikote bat konfirmatuta. Gure ustez, bikote on asko daude, baina lotxa dela eta ez dira oraindik atera. Hemendik begira da maitagarri asko ikusten dira, bueno, orain usuek beste txutxumutxu bat kontatuko dizue.
Imaginatu genituen bikote batzuk ezin dira izan, batzuk neska mutil lagunak edo zeozer horrelako daukatelako. Zein mutil daukate neska lagun, eta bat mutil lagun dauka. Bat neska zeukana, baina pasaden egunean pikutara bidali zion, baina triste egon ordez beste hiru neskeekin hitz egiten da. Ez du denbora galtzen.
Zuek zere egingo zenukete zuen mutil lagunek edo neska lagun usten zaituztenean?
Ba, normala da triste egotea, ez astea hitz egiten beste norbaitekin. Zeren hori dago txarten nire ustez, vamos. Eta atxo, mutil hori, txutxumuka gaudenean, ba, bera, nahi zuen txutxumuak ere bai egin. Baina ez genio utzi, eta mutila, ohera joan ordez, geratu zen horratean, salse guztia entzuten. Eta hori dela eta gure sekretuak eta zuen sekretuak arriskuan daude. Baina espero dugu mutil honek sekretuak eskontatzea. Zuek mutil hau ikustean, zer pentsatu zenuen?
Hasiera batean bere egoera ulertu nahi nuen, baina ezinezkoa zen ez zuelako parte hartzen.
Amaitzeko, espero dut txutxumutxu gustatu izana eta bihar gato zein bat. Salseo gehiagorako itxaron egun batzuk eta izango duzue gehiago. Eta orain, izarrek zer dioten entzuteko momentua iritsi da. Zure sortea gaur non dagoen jakin nahi, gatoz horoskopoekin.
Azteko, zodiako bakoitzaren data eta konstelazioaren itxura ikusiko dugu. Bueno, Aries, karnero baten itxura du eta martxoaren goita batetik apirilaren meretzira arte da. Gero, Tauro, zezen baten itxura du, eta apirilaren hogeitatik, maiatxaren hogeira arte. Eta maiatxaren hogeita batetik, ekainaren hogeira arte, Geminis dago, eta bikoiti baten itxura du.
Hilabete honetako rankina da, lehenengoa Kanzer, bigarrena Eskorpio, Piscis, Capricornio, Geminis, Virgo, Tauro, Leo, Sagitario, Aries, Aquario eta azkenik Libra, beraz, Kanzer bazara sorte hona bekitko duzu.
Jarraituko dugu Kanzerarekin, sentikorrak eta maitagarriak izatearen ospea daukate. Gainera, familian egotea gustuko dute. Karramarroa adierazten dute, eta egainaren hogeita batetik ustailaren hogeita bira, urteak betetzen dutenak dira Kanzer. Bestalde, Leo direnak ustailaren hogeita irutik, abuztuaren hogeita bira betetzen dute dituzte urteak. Leioa adierazten dute. Ni neu Leo naiz, zen eta ustailaren hogeita sortxian, danire urte betetzea. Leo direnak arroak eta bihotzandikoak direla esaten dute. Halaber, nabarmentzea gustoko dute. Urrengo zodiakoa Virgo izango litzateke, kontseila adierazten dutenak. Abuztuaren hogeita irutik, iraiaren hogeita bira arteko egunetan jaio ziren. Perfekzionistak eta txukunak direla esaten dute adituek, eta horrez gain dirudienez dena ondo egiten saietzen dira. Nire kide izarorarekin usteen zaituztet.
Jarraitzeko Libra. Kide zara irailaren hogeita irutik urriaren hogeita bira bitartean jaio bazara. Inor Libra da?
Ni Libra naiz. Urriaren hogeita batean jaio nintzelako.
Adiarezten du balantza bat. Libra bazara orekatzua, diplomatikoa eta bakezala zara. Bestalde, Eskorpio. Kide zara urriaren hogeita irutik azaroaren hogeita batra jaio bazara. Adierazten du Eskorpio bat. Eskorpio bazara intentsoa, misteriotsua zara. Gainean, sakon bizitzen duzu. Gero, Sagitarioa. Kide zara azaroaren hogeita behitik abenduaren hogeita batera jaio bazara. Zentauro bat adierazten du. Eta abentura zalea eta irekia zara.
Orain Capricornio.
Oiane, Zu Capricornia zara, ez da?
Bai, urtarriaren 3an jaio nintzen, baina bueno. Capricornia bazara abenduaren 22tik urtarriaren 19ra bitarteaz jaio zara eta adierazten du itsas untza. Zure nortasuna da langilea, arduratzea, diziplinatua eta helburua lortzeko gogo handiak. Orain, Aquario. Aquario bazara urtarriaren 20tik otsailaren 18ra. Adierazten du ur edamailea. Bere nortasuna da originalak, independenteak eta ez dute gustuko arauak. Amaitzeko, Piscis bazara otsailaren 19tik martxoaren 20ra. Adierazten du arraina eta bere nortasuna da ametsalariak, sentibera eta empatikoak.
Eta horrela, iritsi gara gaurko irrati saioaren amaierara. Zodiakoaren misterioak argitu ditugu, baina baita ere eguneroko kotilloak partekatu. Astebururako plan honenak proposatu, gertakari garrantzitsuen kronika egin, kilolaren azken une bizienea komentatu eta musika honenaz gozatu. Zer gehiago eskatu daiteke? Gogoratu, izarrak gidari izan daitezke, baina lagunen gomendio on bat, batek ere ez du presiorik, eta guri entzutea hori bai plan ona. Urrengo saior arte, ondo izan, ondo pasa eta irribarrea ez da dira falta. Agur bero bat gu entzuten gaitu zuen guztioi. Precious hour.